Të premten e ardhshme, më 30 nëntor, do të publikohet enciklika e dytë e Benediktit e 16, titullohet Spe Salvi, që do të thotë me shpresën shpëtuam.
Dokumenti papnor do të paraqitet në sallën e shtypit të Vatikanit e më pas teksti i enciklikës do të publikohet në 8 gjuhë kryesore të botës. Gati 2 vjet pas enciklikës mbi dashurinë Deus Caritas Est, tani Benedikti 16 na ofron enciklikën mbi shpresën. Mund themi pra se enciklika kushtuar shpresës është vijimi i enciklikës kushtuar dashurisë. E pikrisht, për këtë vazhdimësi na flet kryepeshku i Kjeti Vastos, im Zot Bruno Forte, ta ndjekim reflektimin e tij.
Certamente è un tema di vivissima attualità.
Sigurisht është një temë jashtëzakonisht aktuale. Nëse dashuria është lajmi i mirë që i kundërvihet vetmisë dhe shqetësimeve të thella në planin e drejtësisë të bashkëtesës së popujve, shpresa është ajo që na hap horizontin për të kuptuar jetën, horizont i cili pas perëndimit të miteve ideologjike duket se mungon krejtësisht. Në epokën tonë dihet fort mungesa e aftësisë për ta kuptuar jetën, e sidomos mungesa e shpresës. E na duket se pikërisht rikthimi i shpresës, rimotivimi i kuptimit të jetës e i historisë mund të jetë një formë konkrete e dashurisë krishterë për kohën që po jetojmë.
Shënpalin letrën drejtuar Romakëve, kapitulli 8, paragrafi 24, shkruan: me shpresën shpëtuam.
Credo che il significato profondo.
Besoj se kuptimi më i thellë i kësaj shprehje që i jep edhe titullin enciklikës është se vë në dukje përvojën e hirit. Tregon si e sa ky hir prek zemrat e shndron jetët. Thekson se përmes kësaj përvoje zbulohen rezervat e mundësive të pamundura të hyjit, siç i pëlqente të shprehej Karl Barthit, të cilat i tejkalojnë gjithnjë parashikimet e kohës e të historisë. Me këtë dua të them se kur ti takon hyjin, hyjin e Jezu Krishtit, takimi që jeton në këtë qast, që ta shndron në zemrën e jetën, ndikon fuqimisht në të nesërmen e premtimit të ti, edhe pse je i thirrur ta jetosh besnikrisht në të sotmen tënde. Më duket se Papa, duke nënvizuar që nga titulli këtë përmas, me shpresën shpëtuam, dëshiron të na kujtoj domethënien eskatologjike të krishterimit, ato që nga një herë lihet në heshtje përball urgjencave të së sotmes, problemeve që kërkojnë zgjidhje të me një hershme. Edhe këtu, mendoj se vërejt një shenjë epokale. Eskatologjia bëhet përsëri qendër e shqetësimeve të zemrës njerësore. Të pyesësh veten mbi fundin tënd, mbi jetën, vdekjen, gjykimin, jetën e pasosur, më duken tema që i shërbejnë secilit për të zbuluar vlerat përballë perëndimit të ideologjive të mëdha, përballë humbjes së shpresës e të kuptimit të jetës që lidhej me to. Përballë nevojës për të kërkuar arsyen e impenjimit ton historik, të ngritur mbi baza që nuk janë jetë shkurtra, as kalimtare e as të përkohshme, por përfundimtare, të përjetshme.
Jezusi është shpresa jonë, po a dim ne të krishterë t'i adhurojmë edhe botës këtë shpresë?
I proprio del cristianesimo è che per i cristiani.
Ndërkaq që duhet thënë se shpresa për të krishterët nuk është diçka, nuk është pritje e realizimit të një dëshire ose inkurajim për të ecur para në rrugët e botës. Shpresa është dikush, dikush që erdhi, por edhe dikush që do të vijë. Është Jezu Krishti. Kjo është e reja që sjell krishterimi, në këtë kuptim krishterimi është mbartës i kuptimit të jetës dhe i shpresës në një mënyrë të pashembullt, madje paradoksale. Përballë fshatit global që jeton në atmosferën e krizës së modeleve ideologjike, përballë kërkimit të kuptimit të jetës e të historisë që ndihet thellë në zemrat e të rinjve, ne shkojmë të kumtojmë Jezu Krishtin. E Krishti është shpresa që nuk të zhgënjen. Ky është kuptimi i thellë i misionit ton, prej të cilit nuk mund të heqim dorë, e këtë besoj se dëshiron të na e kujtoj Papa me enciklikën që e presim plot gëzim, e në këtë rast duhet thënë edhe plot shpresë.